Сёння перад малітвай анёл панскі Бенедыкт XVI заклікаў вернікаў памятаць у гэты перадкалядны час аб таямніцы Божага ўцелаўлення як дары Бога для чалавецтва праз Дзеву Марыю. Падчас сустрэчы з вернікамі на плошчы Святога Пятра пантыфік заклікаў прыняць у сябе Езуса і яго боскае жыццё, што з'яўляецца зместам таямніцы чаканага ўсімі вялікага свята.
Cari fratelli e sorelle, in questa quarta e ultima domenica di avvento la liturgia ci presenta quest'anno il racconto dell'annuncio dell'Angelo a Maria.
Дарагія браты і сёстры, у гэтую чацвёртую апошнюю нядзелю адвенту літургія гэтага года прадстаўляе нам звеставанне Марыі. Сузіраючы цудоўны абраз Найсвяцейшай Багародзіцы, калі яна атрымлівае боскае пасланне і дае свой станоўчы адказ, мы ўнутрана асветлены святлом праўды, якая ззяе з гэтай таямніцы. У прыватнасці я хацеў бы коратка спыніцца на важнасці дзявоцтва Марыі, на факце, што яна зачала Езуса, застаючыся дзевай, нявінніцай. Падзеям Назарэце папярэднічае прароцтва Ісаі. Вось дзева ва ўлоні зачне і народзіць сына, і дасі яму імя Эмануіл. Гэта старажытнае абяцанне выканалася поўнасцю ва ўцелаўленні сына Божага. Здзейсніўся факт, і дзева Марыя зачала праз дзеянне Святога Духа, значыць самога Бога. Чалавечая істота пачынае жыць у яе ўлоні, прымае цялеснае ўвасабленне ад Марыі, але самое яго існаванне выключна Божага паходжання. Ён поўнасцю чалавек, выкарыстоўваючы біблійны сімвалізм, зроблены з пылу, але прыйшоўшы з вышыні, з нябёсаў. Факт, што Марыя зачынае застаючыся дзеваю, з'яўляецца асноўным і для знаёмства з Езусам, і для нашай веры. Ён сцвярджае, што гэта ініцыятыва боская і галоўнай выяўляе, хто быў зачаты. Як гаворыць Евангелле, таму і святое, што народзіцца, будзе названа Сынам Божым. У гэтым сэнсе дзявоцкасць Марыі і боскасць Езуса ўзаемна сцверджаны. Вось чаму так важна тое адзінае пытанне, якое вельмі усхваляваная Марыя звяртае да анёла. Як станецца гэта, калі я мужа не спазнала? У сваёй прастаце Марыя выяўляе мудрасць. Яна не сумніваецца ў сіле Бога, але хоча лепш зразумець яго волю, каб у поўнай меры адпавядаць гэтай волі. Таямніца бясконца пераўзыходзіць Марыю, але займае ідэальнае, цэнтральнае месца, якое было прызначана. Яе сэрца і розум абсалютна пакорлівыя. І менавіта дзякуючы яе пакорлівасці Бог чакае ад яе так, на стварэнне гэтага дзіцяці, каб выканаць свой план. Ён паважае яе годнасць і свабоду. Так Марыі выяўляе адначасова яе матчынасць і некранутасць, каб усе яе якасці паслужылі на славу Бога, і каб сын, які народзіцца з яе, стаўся поўнасцю дарам ласкі. Дарагія сябры, дзявоцкасць Марыі з'яўляецца унікальнай і непаўторнай, але яе духоўны сэнс распаўсюджваецца на кожнага хрысціяніна. Гэтая таямніца па сутнасці спалучана з верай на самой справе. Той, хто давярае сябе боскай любові, прымае праз дзеянне Святога Духа ў сябе Езуса і яго боскае жыццё. Гэта таямніца калядаў. Я жадаю ўсім вам пражыць яе з вялікай радасцю.
Il mistero di Natale. Auguro a tutti voi di viverlo con інтыма чоя.
Пасля малітвы анёл панскі святы айцец падзялюся з вернікамі сваімі думкамі.
Cari fratelli e sorelle, ieri a Madrid.
Дарагія браты і сёстры, учора ў Мадрыдзе былі абвешчаны благаслаўлёнымі 22 місіянеры аблаты Марыі Беззаганнай і свецкі чалавек, забітыя ў Іспаніі ў 1936 годзе толькі таму, што былі дбайнымі сведкамі Евангелля. Да радасці з нагоды іх беатыфікацыі далучаецца надзея, што іх ахвяра працягвае і сёння, прыносіць шмат плёну на вернення і прымірэння.
Конверсіоне і ді рэканцыляцыёне.
Хачу запэўніць у маёй блізкасці насельніцтва паўднёвых Філіпін, што пацярпелі ад трапічнага ўрагана. Малюся за ахвяр, у асноўным дзяцей, за тых, што згубілі дамы і прапалі без вестак.
Папуляцыён дэль суд дэль Філіпіне.